ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่5ที่ต้องพูดวันนั้นวันนี้เวลานั้นเวลานี้บ่อยๆก็เพื่อให้รู้ว่ามันเป็นเวลานั้นเวลานี้จะได้ไม่เห็นว่ามันเป็นอย่างอื่นให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นวันนี้ก็ถึงวันที่5แล้วเป็นวันสุดท้ายเราจะอยากให้มันถึงหรือไม่อยากให้มันถึงมันก็ถึงเพราะมันถึงนะมันไม่ได้ถึงตามอยากหรือตามไม่อยากแต่มันถึงเมื่อมันมาถึงนะเดี๋ยวสักหน่อยท่านทั้งหลายก็จะได้กลับบ้านนะกลับบ้านอันนี้จะอยากกลับหรือไม่อยากกลับก็ต้องกลับที่ต้องกลับไม่ใช่เพราะอยากกลับหรือไม่ใช่เพราะไม่อยากกลับแต่เพราะต้องกลับนะเดี๋ยวสักหน่อยก็ต้องตายจะอยากตายหรือไม่อยากตายก็ต้องตายเมื่อมันถึงวันตายมันเป็นอย่างนั้นของมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาฉะนั้นก็อย่าลืมเตือนตนเองบ่อยๆอย่างนี้ให้จิตมันมีความตั้งมั่นอยู่ในเรื่องเหล่านี้ตั้งมั่นอยู่ในเรื่องปล่อยเรื่องวางเรื่องการกระทําที่ถูกต้องอันนี้ท่านเรียกว่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะจิตมันมีความตั้งมั่นตั้งมั่นที่จะเรียนรู้เข้าใจความจริงนะสมาธิในทางพุทธเรานี่จะไม่เหมือนกับสมาธิแบบอื่นๆเขาแบบอื่นๆเขานั้นเอาจิตไปจับไว้ที่อารมณ์แล้วก็เพ่งอารมณ์ไว้ทำให้จิตสงบนะส่วนสมาธิทางพุทธเรานี้เป็นที่รวมคุณธรรมต่างๆเป็นที่รวมของการยอมรับความจริงเป็นที่รวมของความคิดที่ถูกต้องเป็นที่รวมของการกระทำทางวาจาการกระทำทางกายการเลี้ยงชีวิตความพยายามสติอะไรต่างๆที่ถูกต้องเป็นศูนย์รวมนะคล้ายๆกับว่ามีคนเก่งหลายคนแต่คนเก่งหลายๆคนนั้นท่านถ้าไม่มารวมหัวกันไม่มาชุมนุมกันเพื่อทำกิจบางอย่างกิจนั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จสมาธิจึงเป็นที่รวมของคนเก่งที่รวมของสัมมาทิฏฐิเพื่อจะได้ทำงานร่วมกับคนอื่นเขาจะได้เป็นไปเพื่อทำลายกิเลสถ้าพูดภาษาอย่างนี้เรียกว่าสมาธิเอาไว้สำหรับรวมองค์มรรคต่างๆเป็นที่รวมมีนิพพานเป็นอารมณ์มีความปล่อยความวางเป็นอารมณ์ฉะนั้นเวลาเราฝึกก็คล้ายกันฝึกเนี่ยไม่ได้ให้จิตมันไปเพ่งอันใดอันหนึ่งเป็นพิเศษแต่ว่าการเพ่งอันใดอันหนึ่งเป็นพิเศษก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเป็นส่วนหนึ่งที่สัมมาสมาธิที่แท้จริงอันเป็นอริยะนี้เป็นที่รวมเป็นที่รวมของสัมมาทิฏฐิเป็นที่รวมของสัมมาสังกัปปะเป็นต้นทุกอันมาประชุมรวมกันอย่างนี้เรียกว่าสมาธิแบบรวมองค์มรรคถ้าไม่มีสมาธิมันก็รวมไม่ได้คล้ายๆคนเก่งหลายคนถ้าไม่มีหัวหน้าไม่มีประมุขในการรวมคนเก่งก็รู้สึกว่าจะเก่งใครเก่งมันก็สู้ศัตรูไม่ได้เช่นกันก็คล้ายๆตอนนี้เราปฏิบัติมีสัมมาทิฏฐิบ้างแง่นั้นบ้างแง่นี้บ้างสัมมาสังกัปปะก็ทำได้ทีละอันบ้างอย่างนั้นอย่างนี้มากบ้างน้อยบ้างก็ทำกันไปสัมมาวาจาก็ทำไปอันนี้เรียกว่าแบบโลกิยะสมาธิก็ทำไปนะก็ทำกันไปอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้เมื่อค่อยๆทำไปเรื่อยๆองค์มรรคก็ค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นก็จะมีตัวที่รวมองค์มรรคนะจิตก็จะรวมลงสู่สมาธินะที่รวมลงก็คือคุณธรรมต่างๆรวมทั้งหมดท่านจึงเรียกว่ามันเกิดขณะจิตเดียวอันนี้สำหรับคนที่เรียนหนังสือแบบอภิธรรมหรือว่าเรียนแบบปรมัตถธรรมมารวมขณะจิตเดียวแต่กว่าจะรวมขณะจิตเดียวก็มีแบบที่ปฏิบัติกันมาเยอะแยะฝึกคนเก่งมาแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนนั่นแหละแล้วก็มารวมกันตัวที่ทำหน้าที่ในการรวมคนอื่นเขาอันนี้ก็คือสัมมาสมาธินะระดับความแนบแน่นก็แตกต่างกันถ้าคนไม่เคยได้สมาธิ ขั้นอัปปนามาก่อนหรือว่าคนที่เคยได้ถึงฌานที่หนึ่งพวกนี้ก็จะรวมลงระดับฌานที่หนึ่งนะถ้าคนเคยได้ฌานสองสามสี่ก็จะรวมลงความสงบเทียบเท่ากับฌานที่ตนเองชำนาญตามพื้นฐานของระดับกำลังจิตที่เคยฝึกเอาไว้อย่างนี้นะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมฝึกกันไปนะในหลายๆวันที่ผ่านมาก็ได้พูดถึงองค์ที่7แล้วก็คือสัมมาสตินะวันนี้พูดองค์ที่8ก็คือสัมมาสมาธินะลักษณะของสัมมาสมาธิก็ไม่ยากถ้าได้เข้าใจเรื่องอื่นๆมาเยอะแล้วก็คงจะง่ายนะลักษณะของสัมมาสมาธิก็คือเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้เหมือนกันเป็นผู้ที่เห็นโทษภัยของวัฏฏสงสารแล้วก็สงัดจากกามสงัดจากการดูการฟังการดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสนะสงัดจากการไปรู้เรื่องโน้นเรื่องนี้รู้เรื่องชาวบ้านรู้ข่าวการบ้านการเมืองให้มันสงัดฉะนั้นถ้าต้องการจะทำสมาธิเนี่ยจะต้องให้จิตมันสงัดคือไม่ดูไม่ฟังไม่ดมกลิ่นไม่ลิ้มรสไม่สัมผัสไม่เที่ยวไปรู้เรื่องโน้นเรื่องนี้สเปะสปะไปไม่ปล่อยจิตว่างั้นเถอะเนี่ยแบบที่พวกเรามาทำนี้ถ้ามีสัมมาทิฏฐิและองค์มรรคอื่นๆพร้อมแล้วนี่ก็มาทำก็จะได้สมาธิโดยง่ายเพราะว่าพวกเรานี้สงัดกันบ้างไหมเนี่ยบางคนยังคุยอยู่เลยแต่ว่าถ้าองค์อื่นยังไม่สมบูรณ์ก็ทำองค์อื่นไปก่อนค่อยๆฝึกไปสติบ้างสัมมาทิฏฐิบ้างอะไรบ้างก็ทำไปนะเพราะว่าจริงๆเราต้องทำทุกองค์ไปนะบางท่านก็จะมานี่ก็จะเน้นแต่สมาธิอันนี้มันก็ไปเน้นอันเดียวเกินไปเราต้องฝึกทั้ง8สมาธิก็เป็นส่วนหนึ่งแต่สมาธิทางพูดเรานี้ไม่เน้นไปจับจ้องอารมณ์อันใดอันหนึ่งแต่เน้นความปล่อยวางพอปล่อยวางแล้วใจจะสงบเนี่ยเราต้องการอันนี้ที่มันปล่อยวางได้เพราะมันรวมองค์มรรคเข้ามาเช่นมีสัมมาทิฏฐิปุ๊บเนี่ยถ้าเห็นถูกปั๊บเนี่ยจะรู้สึกปล่อยวางจิตจะเป็นสมาธิอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิมันรวมองค์มรรคเข้ามาและมีนิพพานเป็นอารมณ์มีความปล่อยวางเป็นอารมณ์เนี่ยอย่างนี้สมาธิที่เราต้องการเป็นอย่างนี้สมาธิที่มีโวฏสักขะโวฏสักขารมณังก็คือมีการปล่อยวางเป็นอารมณ์ท่านลองสังเกตดูเวลาที่ติดขัดเรื่องใดเรื่องหนึ่งจิตไม่ค่อยเป็นสมาธิไม่ค่อยตั้งมั่นแต่พอมีสัมมาทิฏฐิหรือสัมมาสังกัปปะขึ้นมาปุ๊บเป็นฝ่ายปัญญาโดยเฉพาะฝ่ายปัญญานี้จะทำให้ปล่อยได้เยอะกว่าเขานะพอมันมีปัญญาขึ้นมามันก็จะปล่อยเรื่องนั้นไปจิตก็จะเข้าสู่ความสงบเพิ่มอีกระดับหนึ่งพอปล่อยได้อีกก็เพิ่มอีกระดับหนึ่งไปเรื่อยนะทีนี้พอมันเป็นสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์มันก็รวมลงกับคนอื่นเขาอย่างนี้เป็นต้นพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ฉะนั้นถ้าท่านไหนเคยฝึกโดยถูกต้องมาก็จะรู้จักสมาธิที่เกิดจากการปล่อยวางจะรู้สึกจิตสงบลงเรื่อยๆจะรู้สึกว่าเรื่องต่างๆมากระทบกระทั่งมันหวั่นไหวลดลงลดลงการหวั่นไหวลดลงก็คือสมาธิมันมากขึ้นนั่นเองเป็นความตั้งมั่นไม่ยินดีไม่ยินร้ายถ้าตามหลักสติปัฏฐานก็คือเราฝึกก็เพื่อให้ถอนอภิชฌาโทมนัสในโลกคือเพื่อได้สมาธินั่นแหละนะแต่เป็นสมาธิรวมองค์มรรคอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับพวกเราโดยทั่วไปเคยชินแต่สมาธิเพ่งอารมณ์ไว้ซึ่งสมาธิเพ่งอารมณ์ไว้อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งใน8ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ถ้าจะเอาทั้งหมดนี้ต้องเป็นสมาธิที่รวมทั้ง8เข้าไปด้วยกันเขาเรียกว่าสมาธิที่เป็นอริยสัมมาสมาธิมีบริขารหรือมีบริวาร7ประการข้างบนคือต้องทำข้างบนทั้ง7ให้มันดีซะก่อนแล้วสมาธิก็จะรวมพวกนั้นลงเข้ามาอย่างนี้นะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างก็คือพอมีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาขึ้นมาจิตมันก็จะเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิเป็นระดับไปเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้ส่วนท่านไหนที่ชำนาญในการเพ่งอารมณ์ได้ฌานชั้นโน้นชั้นนี้ก็ไม่เสียหายอะไรไม่ผิดอะไรเพียงแต่ว่าสมาธิอันนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งขององค์มรรคจะต้องฝึกองค์อื่นให้มันมารวมในสมาธินั้นแต่ว่าคนไหนที่ไม่เคยได้อัปปนามาก่อนมันก็ค่อยๆรวมกันไปเมื่อมันรวมกันเต็มที่องค์มรรคทั้ง8ก็ได้ฌานที่1แต่ถ้าคนเคยได้อัปปนามาฌาน2 3 4มันก็จะรวมเข้าไปในฌานนั้นๆของคนนั้นๆไปฉะนั้นคนเคยได้อัปปนาทำสมาธิแนบแน่นลึกดังดิ่งมาแล้วก็ไม่เสียหายอะไรใช้ได้ทั้งนั้นนะ พียงแต่ว่าต้องมาฝึกองค์ทั้ง7นี้ให้มันมีขึ้นแล้วมันประรวมกับสมาธิรวมลงอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับสมาธิอย่างนี้เรียกว่าสมาธิรวมองค์มรรคสมาธิรวมองค์มรรคอย่างนี้นะครับจะอ่านพระสูตรหนึ่งให้ฟังเกี่ยวกับสมาธิอันนี้นะแต่ก่อนจะอ่านก็ขยายความสัมมาสมาธิให้จบซะก่อนนะลักษณะก็คือสงัดจากกามนี่พูดไปแล้วคืออย่าไปเที่ยวดูเที่ยวฟังดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสคิดนึกรู้สึกหรือว่ารับรู้เรื่องเกี่ยวกับโลกปล่อยโลกมันไปแล้วก็มาอยู่กับตัวเองนะสงัดจากกามเสร็จแล้วก็ข้อต่อมาก็สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายคือให้จิตมันอยู่กับอารมณ์ที่เป็นฝ่ายกุศลอยู่กับอะไรก็ได้ก็กรรมฐานอะไรที่ทำให้จิตเป็นกุศลบ้างล่ะก็จะทำให้มันสงัดจากอกุศลคือให้มันไม่มีอกุศลเข้ามาให้มันสงัดให้อกุศลถึงแม้มันจะเกิดขึ้นบ้างความคิดไม่ดีแต่อย่าให้มันลากจิตไปให้จิตมันสงัดให้ได้คำว่าจิตมันสงัดไม่ใช่หมายความว่าไม่มีอกุศลเกิดขึ้นมีอกุศลเกิดขึ้นแต่จิตเนี่ยคล้ายๆมันไม่ไปยุ่งเรียกว่าสงัดเหมือนพวกท่านสงัดจากอาจารย์สุภีนี่หมายถึงว่าผมก็นั่งของผมอยู่นี่หัวโดอยู่นี่ท่านก็เห็นแต่ไม่สนใจไม่จะเป็นจะตายก็ช่างมันหิวข้าวช่างมันเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าสงัดนี่พอเข้าใจไหมทำอย่างนี้ให้มันสงัดจากอกุศลและธรรมทั้งหลายนานๆ นี่ก็จะได้รู้จักกับสมาธินะอันนี้กรณีประเภทเราฝึกเป็น1ใน8ก่อนเดี๋ยวถ้ามันรวมกันเดี๋ยวจะเป็นอริยสัมมาสมาธิเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังอีกทีหนึ่งตอนนี้พูดถึงตัวสมาธินั้นเลยนะก็ทำกันแบบนี้ท่านทั้งหลายก็อย่าลืมพากันทำมีโอกาสก็สงัดจากกามสงัดจากเรื่องการงานวุ่นวายอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะทำช่วงเช้าๆนี่จะดีเพราะว่าเรานอนหลับมาเนี่ยเนื่องจากมนุษย์เรามีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งคือลืมเก่งทุกในอบายต่างๆนี่พอคลอดขึ้นมาหายหมดเลยนะลืมเก่งมากฉะนั้นนิสัยนี้เราก็มีข้อดีก็คือถ้าเป็นทุกข์อะไรมากมายก็นอนให้มันหลับก็แล้วกันพอตื่นมาแล้วมันจะหายเกือบหมดนะอย่างนี้อันนี้ก็แล้วพอมันหายแล้วก็อย่าไปเอาเรื่องใหม่มาล่ะฉะนั้นวิธีทำสมาธิที่ได้ผลไวก็คือตอนมันลืมของเก่าหมดนั่นแหละอย่าเพิ่งไปเอาของใหม่มาก็คือตอนเช้านอนให้หลับดีๆไว้ตื่นขึ้นมาก็นะเดินจงกรมบ้างทำสมาธินั่นนี่บ้างอันนี้แต่บางคนเขามาทำตอนเย็นนะโอ้โหอย่างเนี้ยแต่บางคนทำจนลิ้นห้อยก็ไม่ได้สักทีเพราะว่าอะไรรู้ไหมเออนะคงรู้แล้วว่าทำไมทำไม่ได้นะฉะนั้นต้องฉลาดหน่อยนะจะทำอะไรนะแน่นอนทำปฏิบัติทำตอนไหนก็ได้ทั้งนั้นแต่ว่าจะเจริญองค์ไหนล่ะจะเจริญองค์ไหนมันต้องรู้เทคนิควิธีนะฉะนั้นตอนฟุ้งๆนี่มาเจริญสมาธินี่มันทำไม่ได้หรอกมันก็ต้องหาวิธีอื่นไปตามสมควรไปอย่างนี้นะครับอันนี้ถ้าคนชำนาญก็คงไม่มีปัญหาอะไรพวกไม่ชำนาญต้องฉลาดสักนิดนึงต้องเข้าใจนะการมีความรู้เข้าใจรู้จักบริหารอะไรต่างๆอย่างนี้ก็เป็นสัมปชัญญะเรียกว่าโคจรสัมปชัญญะนะเป็นเนปกะปัญญาปัญญาบริหารกรรมฐานเนี่ยจะต้องมีนะนักปฏิบัติเนี่ยจะทำสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้มันไม่ได้ผลถ้าทำสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้ผลเนี่ยเราก็หมดกำลังใจใช่ไหมอย่างเช่นฟุ้งซ่านอยู่มานั่งสมาธิไม่เคยสงบสักทีนึงแล้วมานั่งแต่ตอนเย็นทุกครั้งไปก็ไม่เคยสงบเลยนั่งทั้งปีก็ไม่เคยสงบอย่างเนี้ยเราจะหมดกำลังใจไหมสักหน่อยก็จะคิดว่าโอ้ดิฉันหมดวาสนาแล้วค่ะอาจารย์เคยนั่งสมาธิแต่ไม่เคยสงบสักทีเลยดิฉันคงเป็นคนบาปมากค่ะจริงๆดิฉันไม่บาปมากเท่าไหร่หรอกโง่มากกว่าไม่รู้ฉลาดเอาซะเลยน่าจะรู้เวลาซะหน่อยอะไรซะหน่อยรู้จักกรรมฐานซะหน่อยรู้จักเลือกซะหน่อยดิฉันนี่ไม่ได้มีอะไรมากนักหนาหรอกไม่ได้บาปหนาไม่ได้บุญน้อยหรอกโง่ไปหน่อยฉลาดน้อยนะเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้ฉันต้องแม่นๆนะเรื่องพวกนี้นี่อันนี้ผมจึงบอกเทคนิคท่านเพิ่มเติมไปบ้างเทคนิคละเอียดต่างๆนี้ท่านต้องไปค้นด้วยตัวเองก็ความรู้ตัวนี่เองจะช่วยได้สังเกตดูว่าแบบไหนมันดีหน้าที่ของเราคือปฏิบัติอริยมรรคเนี่ยจำไว้นะส่วนรายละเอียดประเด็นปีกย่อยเกิดสภาวะโน้นสภาวะนี้อันนี้เอาไว้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทำยังไงเราจะปฏิบัติ8อันนี้ได้เนี่ยจะเจริญ8อันนี้ได้ทำไปเถอะนะสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายอันนี้ก็จะได้รู้จักสมาธิถ้าเป็นสมาธิในแบบ ปฐมฌานก็จะเป็นประเภทที่ยังมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่อันนี้ระดับของปฐมฌานบางคนแนบแน่นก็เข้าถึงปฐมฌานอยู่บางคนไม่แนบแน่นก็อยู่ระหว่างแถวๆนี้นะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็อย่าลืมทำกันไว้บางคนแนบแน่นกว่านั้นก็ละวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่มีจิตตั้งมั่นสะอาดปลอดโปร่งมีความเป็นหนึ่งผุดขึ้นเนื่องจากว่าไม่มีความคิดความนึกนะอย่างพวกเราถ้าทำสมาธิก็จะมีความคิดความนึกมีวิตกวิจารเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาสามัญนะก็เป็นเพราะว่ายังไม่ได้ผ่านฌานที่หนึ่งไปยังไม่เห็นโทษของวิตกวิจารยังเห็นว่ามันเป็นตนเป็นของตนอยากเอาไม่อยากเอาอยู่อย่างนั้นฉะนั้นตอนที่เราเดินจงกรมจึงมีความคิดนั่นความคิดนี่เข้ามาเราก็มีหน้าที่อยู่กับกรรมฐานของเราไปสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วก็จะเกิดปีติและสุขจากวิเวกขึ้นมานะฉะนั้นสมาธิเนี่ยกายวิเวกจึงสำคัญก็เพื่อจะให้มันสงัดจากกามให้นานแล้วก็ให้มันสงัดจากอกุศลถ้าเราไปยุ่งเรื่องนู้นเรื่องนี้ปกติก็อาจจะรักษาจิตได้แป๊บเดียวนอกนั้นก็เดี๋ยวก็เข้ามาอีกแหละมันก็ไม่สงัดอย่างนี้นะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมพากันทำสมาธิให้มีความสุขอันนี้ก็จะหล่อเลี้ยงจิตใจต่อไปได้ความสุขเราคงชอบอยู่แล้วแต่ความสุขจากกามคุณนี้ไม่อาจจะพาไปนิพพานได้ความสุขจากกามคุณนี้นะไม่อาจจะอาศัยสุขจากกามคุณไปนิพพานได้บางท่านบอกว่าโอ้มีครอบครัวเดี๋ยวก็แล้วกันอาศัยครอบครัวไปนิพพานอันนี้ไม่ได้กินอาหารอร่อยอร่อยก็แล้วกันมีความสุขจะได้ไปนิพพานอย่างนี้ไม่ได้ความสุขจากกามคุณเนี่ยนำไปนิพพานไม่ได้ส่วนความสุขที่พึ่งพาอาศัยพาไปนิพพานได้ถ้าใช้เป็นก็คือความสุขจากสมาธิความสุขจากเนกขัมมะอันนี้พาไปนิพพานได้ฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าเทศตามลำดับสำหรับพวกคฤหัสถ์นี้จึงตรัสอนุปุพพิกถาสูงสุดอยู่ที่เนกขัมมะให้เห็นอนิสงส์ของเนกขัมมะให้ได้รับความสุขจากเนกขัมมะเป็นที่อาศัยฉะนั้นความสุขจากเนกขัมมะนี่เป็นที่อาศัยไปนิพพานได้อย่ารังเกียจสมาธิอย่ารังเกียจการมีความสุขจากการทำกรรมฐานการไหว้พระสวดมนต์นี่ดีเป็นของดีทั้งนั้นอาศัยไปนิพพานได้แต่ถ้าเป็นความสุขจากการมีคนเอาอกเอาใจอย่างนี้อาจารย์สุภีตามใจดิฉันเหลือเกินมีความสุขมากค่ะอย่างนี้ไม่ได้เลยอันนี้ไปนิพพานไม่ได้นะอันนี้ให้ท่านเข้าใจแม่นๆพระพุทธเจ้าจึงแยกความสุขออกเป็นสองอย่างในแง่ที่ควรกลัวกับไม่ควรกลัวสุขที่ควรกลัวคือสุขจากกามคุณเพราะกามคุณนั้นให้สุขได้ก็จริงแต่ว่ามันมีโทษมากกว่ามากสุขมันนิดเดียวถ้าเราไปติดข้องมันก็เดี๋ยวก็มีภาระขึ้นมามากมายเหลือเกินฉะนั้นมีความสุขได้แต่ห้ามติดข้องเพราะว่าเดี๋ยวทุกข์จะตามมานะอันนี้ให้รู้จักสุขที่ควรกลัวก็คือสุขจากกามคุณสุขที่ไม่ควรกลัวคือสุขจากสมาธิสามารถอาศัยมันทำให้จิตเบิกบานพอจิตเบิกบานแล้วเนื่องจากมันเป็นฝ่ายดีเป็นฝ่ายกุศลก็เอามาเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะข้ออื่นนี่ดีมากเลยอย่างนี้อาศัยได้พาไปนิพพานได้แต่ไม่ใช่ตัวสมาธิพาไปนิพพานนะตัวพาไปคืออริยมรรคมีองค์8แต่มันเป็นสุขที่ไม่ควรกลัวพึ่งได้อาศัยได้เหมือนเราร่างกายจะอยู่ได้โดยอาศัยอาหารจิตใจจะอยู่ได้อาศัยพอพาไปได้ก็อาศัยความสุขจากสมาธิได้เช่นกันอย่างนี้นะครับก็จะรู้สึกมีน้ำมีนวลอบอุ่นต่างๆไม่เหนื่อยเกินไปไว้พักอย่างนี้เป็นต้นได้ทั้งนั้นนะนี่ก็สมาธิมีปฐมฌานทุติยฌานต่อมาก็ละสุขออกไปรับปีติออกไปรับปีติก่อนคลายปีติเหลือแต่สุขกับเอกคตาในฌานที่3นะต่อมาก็ละสุขออกไปจิตก็เป็นอทุกขมสุขนะมีลักษณะที่สติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี่ก็ฌานที่4อย่างนี้นะฉะนั้นถ้าแนบแน่นอย่างดีที่สุดก็จะเป็นลักษณะของฌานที่4นี้ดีที่สุดดีที่สุดนะทีนี้พวกเรานี้ไม่รู้จะเอาดีที่สุดหรือเปล่าบางคน ไม่เป็นไรเอาขอให้ได้ก็พอแล้วนะอันนี้ก็แล้วแต่คือทางพุทธศาสนานี่มีหมดนะมีทุกระดับเลยนะมีทุกระดับเวลาศึกษาเนี่ยเราจึงต้องรู้จักแยกแยะเพราะบางทีเราไปเรียนนี่เอาระดับของมหาบุรุษเอาของพระโพธิสัตว์เอาของพระพุทธเจ้ามาเรียนเอาของพระสารีบุตรมาเรียนนี่เราก็นึกว่าจะเอาอย่างนั้นบางทีมันก็ทำยากนะก็ท่านก็แสดงไว้หมดครบถ้วนนี่แหละเพียงแต่ว่าจะเอาระดับไหนเท่านั้นเองนะอย่างอริยมรรคมีองค์8ท่านไปอ่านบางท่านอาจจะคิดว่าโอ้ทำยากทำไม่ได้อันนี้ก็เป็นเพราะว่าคิดว่าจะทำทั้งหมดซะก่อนมันก็เลยยากที่ทำได้ทั้งหมดนี้เป็นพระอรหันต์นะส่วนถ้าทำได้บางส่วนก็จะเป็นพระอริยเจ้าชั้นต่างๆไปนี่ให้เข้าใจอย่างนี้นะครับสรุปแล้วสัมมาสมาธิมีลักษณะสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วก็มีปีติสุขอันเกิดจากวิเวกเป็นพื้นฐานต่อมาก็แล้วแต่ระดับความแนบแน่นของจิตมีตั้งแต่ชั้น1 2 3 4อันไหนก็ได้เป็นสัมมาสมาธินะครับอันนี้เป็นส่วนประกอบอันหนึ่งของอริยมรรคเป็น1ใน8ไม่ใช่ทั้งหมดนะเป็น1ใน8นะฉะนั้นให้เราเข้าใจบางท่านก็จะเน้นแต่ฝึกสมาธินี่แหละมาเดินจงกรมก็จ้องจะเอาแต่ปีติและสุขนี่แหละอันนี้แสดงว่าเน้นอันเดียวฉะนั้นอย่าไปเน้นอันเดียวถ้ามันได้ก็ดีถ้าไม่ได้อันนี้ก็ทำอันอื่นไปไปทำงานก็จะเน้นแต่ความสุขเน้นแต่สมาธิทำงานอย่างไรให้มีปีติสุขอยู่อย่างนั้นแหละนะทำไมไม่บอกว่าทำยังไงทำงานจะได้มีศีลไม่เอาอันนั้นล่ะทำงานแบบมีสัมมาวาจาทำงานอย่างมีสัมมาทิฏฐิทำไมไม่เอาอย่างพวกเราโดยทั่วไปถ้าทางโลกก็มีแต่อะไรทำไงจะทำงานอย่างมีความสุขรู้สึกจะเน้นเหลือเกินนะสมาธินี่นะนะไอ้สัมมาทิฏฐินี่มีไหมทำงานด้วยสัมมาทิฏฐิมีบ้างไหมไม่ค่อยมีนะมีครอบครัวอย่างมีความสุขเขาว่าไปนะแต่มีบ้างไหมมีครอบครัวอย่างมีสัมมาทิฏฐิไม่ค่อยมีนะมีแต่สร้างความสุขในครอบครัวสร้างสัมมาทิฏฐิในครอบครัวมีไหมสร้างสัมมาวาจาในครอบครัวมีไหมเราก็ต้องแปดนะต้องแปดนี่พอเข้าใจไหมครับนี่นะอันนี้ท่านถ้าเข้าใจแล้วนะอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติทำได้ปฏิบัติสามารถที่จะทำองค์นั้นบ้างองค์นี้บ้างค่อยๆเพิ่มขึ้นมาโดยมีองค์มรรคประจำองค์มรรคประจำสามคือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติอย่างนี้นะอันนี้มรรคประจำนะครับส่วนสมาธินี้ไม่ใช่ประจำนานๆครั้งหนึ่งนานๆทีหนึ่งก็ได้อย่างนี้นะก็ค่อยๆทำขึ้นมาสัมมาสังกัปปะเป็นต้นก็คล้ายกันอย่างนี้นะต่อไปจะอ่านสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะอันนี้กรณีที่เมื่อทำพอจะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็จะมีอริยมรรคทั้ง8มารวมกันถ้ารวมกัน8แล้วก็ได้แค่8หยุดอยู่เท่านี้ก็จะเป็นพระเสกขะเป็นพระอริยเจ้าเบื้องต้นแต่ถ้าทั้ง8สมบูรณ์แบบมารวมกันและจะเพิ่มมาอีก2องค์เป็นพระอรหันต์อย่างนี้นะอันนี้ก็จะอ่านให้ฟังนะอ่านเฉพาะที่เกี่ยวข้องในคัมภีร์มัชฌิมนิกายอุปริปันธาตมหาจัตตารีสกสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะที่มีอุปนิสสะบ้างมีบริขารบ้างแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังสัมมาทิฏฐิอันเป็นอริยะนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะที่มีอุปนิสสะมีบริขารเป็นอย่างไรคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียวแวดล้อมด้วยองค์เจ็ดนี้เราเรียกว่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะที่มีอุปนิสสะบ้างเรียกว่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะ มีบริขารเจ็ดบ้างนี่นะอันนี้สัมมาสมาธิอันเป็นอริยะตอนนี้เป็นแบบที่เมื่อมันสมบูรณ์มันจะรวมกันลงสมาธิที่เราต้องการที่เป็นสัมมาสมาธิจริงๆก็คือสัมมาสมาธิอันนี้เรียกว่าอริยะสัมมาสมาธิเป็นสมาธิรวมองค์มรรคมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะฉะนั้นต้องเข้าใจสมาธิแบบนี้ให้แม่นๆให้ดีๆบางท่านก็จะไปเน้นแต่สมาธิอันที่แบบเพ่งอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้นั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าได้สมาธิอย่างนั้นแล้วก็อย่านึกว่าได้แล้วให้มาฝึกอีก7ข้อ7อันจะได้ไปรวมกันลงนะแต่ถ้ายังไม่มีสมาธิระดับสูงอะไรก็ฝึกทั้ง7ไปก่อนแล้วพอมันรวมมันก็จะได้แค่ปฐมฌานแต่ถ้าบางคนเคยฝึกลึกแล้วก็ไม่เป็นไรอย่าลืมออกมาฝึก7อันนี้เข้าไปรวมกันอย่างนี้เรียกว่าอริยะสัมมาสมาธิพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะนี่สัมมาสมาธิที่มีบริขาร7อย่างมีองค์มรรค7ข้างบนนั้นรวมลงเป็นที่ประชุมขององค์มรรคอื่นๆถ้าจะเรียกก็เรียกว่าสมาธิรวมองค์มรรคชุมนุมองค์มรรคนะอย่างนี้ผมเลยยกตัวอย่างว่ามันจะชุมนุมยังไงมันจะสงบยังไงแบบนั้นก็เลยยกตัวอย่างเช่นว่าท่านมีสัมมาทิฏฐิรู้สึกปล่อยวางพอมีสัมมาทิฏฐิมีความรู้เข้าใจถูกต้องว่าเออเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นธรรมดาจิตมันก็จะปล่อยวางการปล่อยวางนี่เป็นอาการหรือลักษณะประการหนึ่งของนิพพานคือมันมีนิพพานเป็นอารมณ์พอมีนิพพานเป็นอารมณ์นี้ก็คือสมาธิสมาธิแบบมีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่นิพพานจริงก็เพราะว่ายังไม่มีองค์ทั้ง7มารวมเข้ากับสมาธิให้ครบ8ก็เลยไม่เห็นนิพพานจริงแต่เห็นแค่นิพพานแบบเป็นแบบปริยายคือแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งอยู่นะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับในบรรดาองค์7นั้นก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้านะอันนี้ก็ได้พูดไปแล้วก็จะไม่พูดตรงนั้นจะมาพูดตอนสัมมาสมาธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วถ้ามีองค์ทั้ง8มารวมกันลงองค์ทั้ง8มารวมแล้วก็ได้แค่8เท่านั้นยังไม่เต็มบริบูรณ์ก็จะได้เป็นพระเสกขะแต่ถ้าองค์8สมบูรณ์พอองค์8สมบูรณ์มันจะเพิ่มอีก2องค์เข้ามากลายเป็นพระอรหันต์นะในข้อ141พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์7นั้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าอย่างไรคือผู้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาวายามะสัมมาสติก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาสติสัมมาสมาธิก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาสมาธิสัมมาญาณะก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติก็มีพอเหมาะภิกษุทั้งหลายพระเสขะประกอบด้วยองค์8จึงเป็นพระอรหันต์ผู้ประกอบด้วยองค์10ด้วยประการฉะนี้ภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์7นั้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าอย่างไรสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเป็นอย่างไรคือสัมมาทิฏฐิย่อมทำลายมิจฉาทิฏฐิได้และบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกอันมีมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยก็เป็นอันถูกสัมมาทิฏฐินั้นทำลายแล้วกุศลธรรมเป็นอเนกอันมีสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยย่อมถึงความเจริญเต็มที่สัมมาสังกัปปะย่อมทำลายมิจฉาสังกัปปะได้สัมมาวาจาย่อมทำลายมิจฉาวาจาได้สัมมากัมมันตะย่อมทำลายมิจฉากัมมันตะได้สัมมาอาชีวะย่อมทำลายมิจฉาอาชีวะได้สัมมาวายามะย่อมทำลายมิจฉาวายามะได้สัมมาสติย่อมทำลายมิจฉาสติได้สัมมาสมาธิย่อมทำลายมิจฉาสมาธิได้สัมมาญาณะ ย่อมทำลายมิจฉาญาณะได้สัมมาวิมุตติย่อมทำลายมิจฉาวิมุตติได้และบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกอันมีมิจฉาวิมุตติเป็นปัจจัยก็เป็นอันถูกสัมมาวิมุตตินั้นทำลายแล้วกุศลธรรมเป็นอเนกมีกุศลธรรมเป็นอเนกอันมีสัมมาวิมุตติเป็นปัจจัยย่อมถึงความเจริญเต็มที่ภิกษุทั้งหลายเราจึงประกาศธรรมบรรยายชื่อว่ามหาจัตตารีสกะฝ่ายกุศล20ประการฝ่ายอกุศล20ประการที่สมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกยังประกาศไม่ได้ไว้ด้วยประการชนี้นะอันนี้นะครับเนี่ยบรรดาองค์ทั้ง7เนี่ยเวลามารวมกันเนี่ยมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเป็นอย่างไรพระองค์ก็ได้กล่าวถึงผู้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็จะพอเหมาะพอดีไม่เลยไปเพราะพวกเรานี้ถ้าไม่คิดเรื่องการปฏิบัติธรรมก็เป็นกามสุขขันธ์ลิกานุโยคคือประกอบตนให้มีความสุขในกามคุณซึ่งเป็นความสุขที่น่ากลัวความสุขที่ควรกลัวทีนี้เวลามาพูดถึงการปฏิบัติธรรมคิดถึงการปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิมันก็จะเลยเถิดอยู่เสมอจึงต้องมีสัมมาทิฏฐิไว้ต้องรู้เรื่องอริยสัจไว้ต้องแม่นๆไว้สัมมาสังกัปปะจึงจะพอเหมาะพวกเรานี้มีสัมมาสังกัปปะเยอะแยะแต่มันไม่พอดีเลยตลอดเคยคิดเมตตาคนอื่นไหมเมตตาจนตัวเองทุกข์จะตายอยู่แล้วบางคนกรุณาคิดช่วยเหลือผู้อื่นนี่เขาให้แค่คิดตัวเองจะไปช่วยจริงนี่มันก็เลยไปไกลจนจิตฟุ้งซ่านไปหมดอันนี้เรียกว่ามันไม่พอดีมันไม่พอเหมาะมันเหลือใช้มันเกินพอดีเกินมันก็ดีเกินมันเกินฉะนั้นมันไม่พอดีฉะนั้นจึงต้องให้มันพอดีจึงมีมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่พอดีเหมาะสมถูกต้องเหมาะสมกับนิพพานถูกต้องพอดีกับนิพพานเหมาะสมคำว่ามัชฌิมามัชฌิมาเนี่ยแปลว่าพอดีแปลว่าเหมาะสมกับการที่จะเกิดดวงตาเกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเป็นลักษณะพิเศษเลยทางนี้แต่คนโดยทั่วไปถ้าไม่คิดปฏิบัติธรรมก็จะจมอยู่ในกามพอคิดเรื่องการปฏิบัติก็เลยตลอดเลยพวกท่านเลยบ้างไหมรู้สึกจะเลยเยอะเหลือเกินนึกว่าตัวเองไม่ค่อยได้ปฏิบัติแท้ที่จริงตัวเองปฏิบัติจนเลยตลอดนะโอ้ดิฉันดูเหมือนไม่ค่อยได้ปฏิบัติไม่ได้เลยค่ะไม่ใช่ไม่ได้ปฏิบัติหรอกมันปฏิบัติจนเลยไปแล้วเลยไปตั้งนานแล้วไม่รู้เรื่องนะอย่างนี้ฉะนั้นพวกเรานี้ไม่ใช่พวกขี้เกียจนะขยันเหมือนกันนะแต่ขยันเลยไปเลยไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่เหนื่อยฟรีพูดภาษาเราไม่ค่อยได้เรื่องนะทำไมเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าไม่มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าผมจึงได้เน้นมากๆนะท่านจะได้ทำความเปลี่ยนให้มันพอดีพอเหมาะพอใช้ว่างั้นเถอะนะมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็จะมีพอเหมาะผู้มีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาก็จะพอเหมาะถ้าคิดถูกต้องนี่นะเห็นถูกคิดถูกนี่คำพูดมันก็จะพอดีพอเหมาะสมนะแต่ถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคำพูดนี่ดูเหมือนจะดีแต่มันเลยเถิดดีไปเอาใจคนโน้นเอาใจคนนี้เราเป็นคนดีนะเราไม่ได้พูดผิดอะไรไม่ได้โกหกเนี่ยแต่เราก็พยายามพูดให้กำลังใจคนโน้นคนนี้เช่นอ้าวคุณหญิงจะหลับแล้วเราก็ไปพูดคุณหญิงตื่นมาฟังธรรมค่ะก็ดีเหมือนกันนะสัมมาวาจาแต่มันเลยไม่รู้ว่าคุณหญิงนี้เป็นไปตามกรรมปล่อยแกไปเถอะตามกรรมถ้ามีสัมมาทิฏฐิปั๊บมันก็เข้าใจใช่ไหมแต่นี่พอไม่มีสัมมาทิฏฐินำหน้าปั๊บก็โอ้ยไปปลอบโยนคนโน้นคนนี้ด้วยคำพูดของตนนี้เป็นคำพูดที่ดีมากนะบางคนได้ธรรมะก็จะไปสอนคนนั้นสอนคนนี้สัมมาวาจาไงดีไหมมันเลยมันเลยดีไปแล้วมันไม่พอดีแล้วมันเลยดีนี่มันเป็นอย่างนี้ข้ออื่นก็คล้ายกันเลยคล้ายกันนะนี่ท่านจึงเรียงมาตามลำดับผู้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาก็มีพอเหมาะไล่ไปทุกข้อไปอย่างนี้มันต้องเป็นเชื่อมโยงกัน นะผมจึงได้เน้นแก่ท่านทั้งหลายว่าข้อหลังๆทำไมเขาจึงมีคำว่าอริยสาวกทำไมต้องมีคำว่าภิกขุเพราะว่าต้องการให้มีข้อแรกๆด้วยนะมันเป็นเชื่อมโยงกันไปไม่อย่างนั้นจะเสียแรงเปล่าทำแล้วมันไม่ถูกนั่นเองทำแล้วมันเกินมันไม่พอดีนะครับอย่างนี้ฉะนั้นต้องมีสัมมาอาชีวะต้องใช้ชีวิตอย่างถูกต้องเลี้ยงชีวิตเหมาะสมใช้ชีวิตครอบครัวถูกต้องจึงจะมีความเพียรถูกสัมมาวายามะจึงจะพอเหมาะบางคนนี่ไม่พอเหมาะคือเพียรจริงๆแต่ว่าทิ้งบ้านทิ้งช่องในบ้านช่องนี้เละตุ้มเป๊ะแต่มาในวัดเนี่ยทำสำรวมมากอันนี้มันเลวมากมันมาเพียรก็จริงอยู่แต่ว่าสัมมาในเมื่อสัมมาอาชีวะมันไม่มีข้อต้นๆมันไม่มีเนี่ยสัมมาวายามะมันจะพอดีไหมมันไม่พอดีมันก็เลยเถิดไปเป็นคนหนีบ้านมาไม่ดูแลคนที่ควรดูแลไม่ทำหน้าที่ให้ดีก็พยายามมาทำความเพียรอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่พอเหมาะพอดีทำไปเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ผลอย่างเงี้ยฉะนั้นต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้มันดีเหมาะสมถูกต้องถึงเวลาของเราแล้วเราก็มาทำความเพียรนะอย่างนี้คือดูตัวเองเป็นหลักไม่ใช่จะหนีคนโน้นคนนี้มาอะไรมาไม่รับผิดชอบนั่นนี่เสร็จแล้วก็ว่าจะไปนิพพานอย่างเดียวอันนี้มันก็ไม่ได้เรื่องอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยฉะนั้นจึงต้องปรับให้ดีให้ถูกต้องนะครับทีนี้มาทำความเพียรแล้วเพียรพอเหมาะมีอันข้องต้นจึงจะมีสัมมาสมาธิมีสัมมาสมาธิสัมมามีสัมมาสติสัมมาสมาธิจึงจะพอดีพอเหมาะทำสมาธิจึงต้องมีสติมีความรู้ตัวอยู่เสมอมีความเพียรเผากิเลสเราทำสมาธินี้เพื่ออะไรเพื่อเผากิเลสนะมีความรู้ตัวมีสติอยู่เสมอสัมมาสมาธิจึงจะพอเหมาะมีสัมมาสมาธิสัมมาญาณจึงจะพอเหมาะญาณก็วิมุตต์ไล่ไปตามลำดับอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยหลักการก็เป็นอย่างนี้หลักการนะส่วนได้หลักการแล้วเราจะทำข้อนั้นตอนไหนข้อนี้ตอนไหนจะเต็มตอนไหนก็ค่อยว่ากันแต่ตัวหลักการที่แท้เป็นอย่างนี้ต้องทำให้เหมาะสมถูกต้องให้อยู่ในมัชฌิมาปฏิปทานะพวกเราที่เป็นปุถุชนปฏิบัติเพื่อเป็นพระเสขะมีเป็นพระโสดาบันเป็นต้นนี้ก็8องค์ถ้ามี8องค์ครบก็จะมีเพิ่มมาอีก2คือสัมมาญาณแล้วก็สัมมาวิมุตตินะวิชชาและวิมุตตินั่นแหละถ้าเรียกเป็นชื่อแต่ถ้าเรียกเป็นแบบสัมมาต่อกันก็สัมมาญาณะสัมมาวิมุตติอีก2องค์นี้เป็นของพระอรหันต์หมายถึงท่านมีองค์8ครบสมบูรณ์เสร็จแล้วก็งอกออกมาอีก2ถ้าอริยมรรคมีองค์8ครบถ้วนก็มีวิชชาวิมุตติถ้ายังไม่ครบถ้วนก็ยังไม่มีวิชชายังไม่พ้นจริงก็พ้นเท่าที่พ้นนั่นแหละเท่าที่พ้นยังไม่พ้นทั้งหมดนะก็รู้เท่าที่รู้นั่นแหละยังไม่รู้ทั้งหมดอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับแต่ถ้าอริยมรรคมีองค์8ครบวิชชาก็เกิดขึ้นวิมุตติรู้ทั้งหมดพ้นทั้งหมดอย่างนี้ก็เป็นพระอรหันต์นี่แหละนะและที่สำคัญก็คือการทำลายกิเลสสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าจึงจะทำลายกิเลสได้ตัวข้อนี้สำคัญมากถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้านี่ถึงจะคิดดีอย่างไรความคิดที่ดีนั้นก็ทำลายกิเลสไม่ได้ถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าจะพูดดีอย่างไรคำพูดดีนั้นก็ไม่อาจจะทำลายกิเลสได้ข้อนี้สำคัญเพราะว่าถ้าทำลายกิเลสไม่ได้ก็เหมือนเราเสียแรงเปล่าเนาะอุตส่าห์สร้างขุมกำลังอย่างดีก็กำลังเราดีศัตรูก็ไม่กล้ามาพอกำลังเราอ่อนเมื่อไหร่มันก็มาเมื่อนั้นนะฉะนั้นสมาธิที่ไม่มีสัมมาทิฏฐินำหน้าเนี่ยมันทำลายกิเลสไม่ได้เนี่ยตรงนี้ยิ่งสำคัญมากนะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงต้องมีสัมมาทิฏฐินำหน้าเสมอถ้ายังไม่มีให้พยายามฟังให้เข้าใจก่อนจะทำอะไรทำได้น้อยไม่เป็นไรแต่ได้น้อยแล้วมันละกิเลสได้นี่มันดีนะบางคนทำซะเยอะเลยแต่ว่าละกิเลสไม่ได้นี่มันเสียหายนะมันเหนื่อยนะตอนมีสมาธิดีก็ไม่มีกิเลสพอหมดสมาธิก็ระเบิดเพียบเลยบางทีบางคนหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะอย่างนี้ก็มีนี่จึงต้องระมัดระวังนะครับพระองค์ก็เตือนไว้หมดเลยนะเนี่ยบอกไว้ทุกอย่างเลยนะตามลำดับอย่างนี้ที่ผมมาบรรยายก็พูดเรื่องนี้ครบถ้วนเลยมาในคลอสนี้นะคลอสนี้คล้ายๆมีคนเสนอว่าอยากเป็นโสดาบันก็เลยพูดสักครบเลยนะก็คือถ้าปฏิบัติฝึกแค่ว่ามีสติอะไรต่างๆนี้มันไม่ได้เป็นนะบางคนอาจจะ เคยถูกหลอกมาว่าสติอย่างเดียวก็ใช้ได้แล้วสมาธิอย่างเดียวก็ใช้ได้มันไม่ได้มันต้อง8และถ้าจะละกิเลสได้ต้องมีสัมมาทิฏฐิอยู่ข้างหน้าเท่านั้นจึงละกิเลสได้อันนี้ต้องตามหลักนะอย่างนี้นะครับอันนี้มาคราวนี้ก็เลยเน้นเรื่องนี้มากเป็นพิเศษหน่อยนึงนะในคราวก่อนๆอาจจะเน้นประเด็นอื่นบ้างอะไรบ้างแต่จริงๆก็พูดเรื่องเหมือนกันนี่แหละเพียงแต่เน้นต่างกันเน้นแยกแยะแตกต่างกันนะครับมาคราวนี้ก็เลยเน้นให้ครบถ้วนไปก็จะได้ข้อปฏิบัติที่สมบูรณ์แล้วพอได้ข้อปฏิบัติที่สมบูรณ์อย่างนี้จะไปศึกษารายละเอียดประเด็นปลีกย่อยเอาอะไรไปปฏิบัติปลีกย่อยอันนี้ตามสบายแต่ให้เข้าใจว่าเป็นหนึ่งในนี้เป็นหนึ่งในนี้มีสัมมาทิฏฐิกำกับไว้การกระทำเช่นนั้นจึงจะละกิเลสได้สัมมาทิฏฐิคือญาณในทุกข์ญาณในทุกขสมุทัยญาณในทุกขนิโรธะญาณในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาไปท่องพวกนี้ไว้มันแม่นถ้าท่องแล้วไม่รู้เรื่องเลยก็รู้สึกผมจะบรรยายเรื่องนี้ทุกรอบเลยแหละนะทุกรอบฟังจนบางคนฟังจนอย่างนี้นะก็ฟังจนท่องได้แล้วบางคนนะไม่ใช่เราไม่ใช่เราอยู่นั่นนะแต่มาที่ไรก็เราทุกทีเลยนะอย่างนี้นะจำได้หมดที่อาจารย์พูดเลยนะแล้วมันผิดตรงไหนผมพูดเนี่ยไม่ผิดหรอกแต่สั่นอยู่นั่นแหละนั่นแหละฟังดีๆไว้ฟังดีๆจนใจยอมรับคือใจคนนี่มันดื้อด้านต่างกันนะมันต่างกันนะฉะนั้นพวกเรานี่ผมพูดแล้วท่านไม่เชื่อนี่เป็นเรื่องปกติเพราะว่าถ้าท่านเชื่อนี่คงบรรลุไปตั้งนานแล้วคงไม่ผ่านมาถึงทุกวันนี้นะคงจะเคยเจอพระพุทธเจ้าเทศแล้วก็เฉยตั้งนานหลายรอบแล้วฉะนั้นถ้าผมพูดไปแล้วท่านจะเฉยบ้างก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเป็นธรรมดาของท่านนะเป็นเรื่องธรรมชาตินะก็ไม่ว่ากันแต่ทีนี้หลักความจริงมันมีอยู่หลักความจริงถ้าต้องการจะหมดกิเลสพ้นทุกข์ถึงนิพพานกันแล้วมันก็ต้องอริยมรรคหลักมันเป็นอย่างนี้จะให้เป็นอย่างอื่นมันไม่ได้แล้วอย่างนี้ถ้าเราทำไม่ได้อย่างน้อยรู้ว่าทำไม่ได้รู้ว่าข้อจริงเป็นยังไงอย่างน้อยมันก็ดีกว่าที่จะไปหลอกตนเองวนเวียนกลับไปกลับมาอย่างนี้นะอันนี้บรรยายเช้าวันนี้ก็คงพอเท่านั้นนะครับก็วันนี้สรุปแล้วพูดเรื่องสัมมาสมาธิแล้วก็พูดเรื่องอริยะสัมมาสมาธิที่รวมองค์มรรคว่ารวมอย่างไรนะทำไมจึงรวมได้ก็เพราะมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าทำไมจึงนำทำลายกิเลสได้ก็เพราะมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าอย่างนี้นะจะได้รู้จักวิธีกันนะครับ